Salutare, oameni buni, Vlad Bogos la microfon, voi ascultați sau vă uitați la podcastul sau emisiunea Tackle Show, podcastul sau emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Îl am alături de mine în această seară pentru dezbateri deosebit de interesante, palpitante și mai ales adevărate, pe probabil singurul om care are mai multă dreptate când vorbește despre fotbal decât mine, o raritate. Bună seara, Mihai Ianoși.
Salut, Vlad, și mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate, nu?
Băi, cu plăcere. Cum e să fii din nou la Tackle Show? În ultima vreme tot timpul ne scriu oamenii, băi, unde e Ianuși? Eliberați-l pe Ianuși, adică despre ce facem aici?
Am fost transferat și este un fake news mare și colosal pe care trebuie să-l semnalez că am fost transferat la Eurosport, nu?
Dacă ar fi să te transferi la o echipă, la ce echipă te-ai transfera, Mihai?
Mai multe echipe la care m-aș transfera.
Nu știu, hai să zicem, de exemplu, la basket.
Alege țara.
La basket, la NBA,
basket,
nu știu.
În NBA, nu știu, Milwaukee.
Milwaukee, ok, Bucks.
Îmi place verdele lor.
Ok, și nice, Giannis nice. Pic. E și bunicel, ce e drept.
Puțin.
Bun, dar să rămânem un pic pe subiect, pe Tackle Show în seara asta. Oameni buni, hai să vă spun despre ce vorbim. O să vorbim un pic despre știrea de ultimă oră venită de la UEFA și de la FIFA. Click aici, merită văzut. Apoi o să vorbim un pic despre finala Cupei Ligii dintre Chelsea și Liverpool, foarte interesant subiect. Și apoi luăm meciurile din etapa 27, cred, din Premier League. Și le discutăm pe fiecare în parte. Salutare tuturor cei care ați intrat alături de noi. Salutare și colegului Dan Dracea, care nu este în dulap, ci pur și simplu nu este aici, care și altă treabă în viața lui. Bun, hai să vorbim un pic despre știrea care a venit, nu știu, cu o oră, cred, înainte de show, ceva de genul ăsta. Și anume că cei de la FIFA și de la UEFA au anunțat că suspendă toate echipele de club și echipele naționale din Rusia din cauza conflictului din Ucraina și nu neapărat din cauza conflictului, cât din cauza faptului că Rusia este agresor în acest conflict și toată comunitatea internațională încearcă cumva să îi pedepsească pentru a le băga mințile în cap, ceea ce nu știm exact dacă este posibil. După ce, cred că ieri, cei de la FIFA anunțaseră că echipa națională a Rusiei nu se va mai putea numi Rusia, ci Federația Rusă sau o chestie de genul ăsta, și că nu va mai putea să aibă imn și steag și așa mai departe, nu va mai juca, între timp au luat decizia așteptată de suporteri din toată lumea, și anume să suspende echipele de club. Mihai, zi-mi, te rog, dacă UEFA și FIFA au loc să se implice într-un conflict de genul ăsta.
Absolut. Eu nu știu dacă avem o discuție aici de făcut sau o dezbatere legată de subiectul ăsta, ci doar de subliniat și de, poate e mult spus, aplaudat. De aplaudat decizia pe care au luat-o. Pe lângă eliminarea echipei naționale și echipelor de club din Rusia, a mai fost ruperea parteneriatului pe care cele două, UEFA l-are cu Gazprom. Ceea ce acolo mi se pare foarte interesant, pentru că atât FIFA cât și UEFA nu sunt niște entități foarte curate sau știm că au tot felul de partipriuri și interese ascunse.
Și scheleți în dulap, cum ar veni.
Exact. Și până la urmă, parteneriatul cu Gazprom era un parteneriat care le aducea, le producea o grămadă de bani. Și faptul că l-au oprit e o decizie normală într-un context cu totul și cu totul special și nu trebuie decât să respectăm și să recunoaștem că au fost niște mutări corecte și normale.
Da, cum spuneam, întreaga comunitate internațională încearcă să izoleze în momentul ăsta orice este legat de Rusia, orice este legat de administrația rusă, de poporul rus și așa mai departe. Conflictul, după cum știm, din Ucraina este unul sângeros, din păcate, în continuare și provoacă deja un fenomen masiv, aș spune, de migrație. Hai să spunem despre decizia asta de la FIFA și UEFA. Pe cine afectează, în primul rând? Și pe cine afectează în momentul ăsta, de fapt, nu în primul rând? În cupele europene mai rămăsese doar Spartak Moscova, care ar fi jucat în optimi, cred, în Europa League, cred că asta e faza în care s-a ajuns, cu RB Leipzig, motiv pentru care, prin descalificarea lui Spartak, RB Leipzig merge mai departe în sferturi, automat. Asta ar fi una, și a doua ar fi echipa națională a Rusiei, care ar fi jucat în preliminariile campionatului mondial în play-off cu Polonia. Deci, practic, Polonia merge în faza următoare a play-off-ului. Nu știu exact care sunt adversarii posibili acolo, oricum Polonia o echipă bună, să spunem, în general. Bun, hai să vedem ce mai spun oamenii. Am văzut un comentariu de la Daniel care spunea că e foarte bună, foarte bună decizia FIFA și UEFA. Un alt Daniel Stanciu ne spune că era o vrăjeală aia cu numele schimbat. Asta e reacția corectă?
Nu ai, absolut. Nu ai ce altă reacție să ai în contextul dat. E normalitatea pe care FIFA și UEFA au aplicat-o.
Da. Uite, ne zice un comentariu interesant, Sorin, nu știu despre ce vorba, aș aplauda atitudinea suporterilor lui Dinamo Moscova.
Care
nu știu ce au făcut.
S-au dezis de conflictul armat pornit de Putin și de Rusia.
Da, acolo trebuie să spunem chestia asta. În Rusia, fenomenul de dizidență te duce direct la pușcărie, practic. Adică e o chestie cu care nu e de glumit. Apropo de oamenii care spun că nu au libertate de expresie în țara lor. Dacă poți să te plângi de o chestie în țara ta și rămâi acasă, ai libertate de expresie. Despre
o
asta
discuție
e vorba.
Foarte bună și un subiect de urmărit e ce spune Marius. Dacă sunt eliminate și au fost eliminate echipele din Rusia, locurile de Europa, cum se împart în momentul de față?
Nu cred că a fost o decizie în acest sens.
Nu, e mult prea devreme. Probabil se așteaptă sfârșitul evenimentelor și apoi să fie trase niște concluzii și niște decizii pe termen mediu-lung sau pentru sezonul următor de competiții europene.
Da. Ok, bun. Pe subiectul ăsta probabil că o să mai discutăm destul de mult în perioada următoare, apropo de întrebarea lui Marius. Uite, încă un comentariu de la Sorin. Standing ovation pentru Andrei Voronin, antrenor secund. Ok, da. Uite, încă o întrebare de la cineva de pe Facebook. Este posibil să fie exclusă și echipa de handbal feminin CSKA Moscova, care ar trebui să joace cu CSM București în Liga Campionilor?
Teoretic,
probabil,
da. Din ce am citit la un moment dat, da. Se vorbește pe o excludere cumva totalitară a echipelor sportive din Rusia, din competiții. Și dacă s-a aplicat chestia asta la fotbal, nu văd de ce nu s-ar aplica și în alte sporturi. Și până la urmă, fiecare federație internațională poate și are dreptul să facă lucrul ăsta.
Da, mie mi se pare că cel mai tare i-ar rupe la șah. Dacă ar fi să o luăm, tehnic.
Mai, să știi că mai sunt câteva sporturi la care rușii sunt buni.
Da, corect. Sporturi de iarnă, dar cum știm la Tackle Show, sporturile de iarnă, cel puțin pe mine, mă lasă rece. Bun, hai să mergem atunci un pic pe continent. Uite, încă un subiect interesant, apropo de asta. Că tot vroiam să mergem la finala de League Cup dintre Chelsea și Liverpool. Eu, să fiu sincer, am citit ce a declarat Roman Abramovici, proprietarul clubului Chelsea, care practic ce face? El predă administrarea clubului către un grup de trustees, nu știu exact cum să traduc în română, și face cumva un pas în spate pentru a nu afecta clubul. Dar el rămâne în continuare proprietarul clubului, că nu e ca și cum poate să-l vândă. Practic nu mai are rolul activ de chairman, dacă nu greșesc eu.
Practic se asigură că orice decizie ar lua Uniunea Europeană legată de conturile. Am văzut, mi-a scris și Dan, n-a mai modificat din setări pe ei, sper că mă aud ok.
Parcă se aude un pic diferit și aș vrea să spun că chiar dacă se auzea slab, știm adevărul cu toții.
El se protejează în momentul de față și cumva nu vrea să implice Chelsea în toată povestea asta. Și atunci predă puterea, între ghilimele, deși în continuare va rămâne patronul din spatele al clubului, predă puterea, predă cheile către asociația sau fundația, parcă fundația era numele, fundația Chelsea.
Da, în care am văzut că unul dintre membrii din acest board care a urmat să administreze clubul este chiar antrenoarea de la echipa feminină a lui Chelsea. Echipa feminină care a ajuns până a câștigat campionatul, dacă nu greșesc eu, anul trecut, și a ajuns în finala Ligii Campionilor.
Acum, ultima știre pe care o văzusem pe BBC parcă e că și acea fundație nu e neapărat pregătită acum sau doritoare rapid să preia asset-ul numit Chelsea cumva sub conducere și se gândește. Adică nu e oficializat, doar Roman Abramovici prin comunicatul de presă pe care l-a dat pe site-ul clubului Chelsea spunea că el asta își dorește, dar de oficializat în momentul de față, din ce am citit eu, nu s-a făcut.
Da, până la urmă, cine ar vrea să-l administreze pe Thomas Tuchel? Băi, deci trebuie să zic o chestie, mă uitam la finală la Cupa Ligii și mă uitam cu copiii și la un moment dat vine prin plan pe Tuchel și ce zice, nu mai știu, cred că fiica mea a zis, zice, a, nu, fiul meu a zis, ia uite ce seamănă ăsta cu Gargamel din Ștrunfi. După care m-am dus și am căutat pe Gargamel din ultimul film cu Ștrunfi. Ba, nu îl știam, dar nu din ultimul film, îl știam din alea mai vechi, știi? Și, oh my god, atât am avut de zis. Da, deci căutați. Bun, uite, încă o chestie pe subiect și închidem. Cel mai interesant și probabil greșit ca PR, Abramovici nu s-a dezis în scrisoare de acel conflict. Și cred că și cuvintele pe care le-a folosit Chelsea în comunicatul de pe site nu folosește cuvântul război, folosește conflict, o chestie de genul ăsta. Deci nu folosește război.
Acum să extindem un pic discuția, toată media din Rusia, pe care o știm cu siguranță și știm cum este folosită, nu folosește cuvântul război. Deci cumva din partea lui Abramovici e de așteptat, nu de înțeles, dar de așteptat să mențină acea linie de comunicare. Pe de altă parte, să fiu și avocatul diavolului, dacă poate cineva să fie, deși nu cred, a apărut știri astăzi că Roman Abramovici s-ar implica în negocierile de pace, în negocieri între Rusia și Ucraina. Nu l-am văzut la întâlnirea celor două țări, dar câteva ziare au precizat chestia asta, că dorește să se implice sau că se implică.
Ok. Bun, mulțumim, Kellerman, suntem peste medie, nu știu care e media, că nu suntem foarte mulți în branșa asta, dar mulțumim tare mult, mulțumim că sunteți alături de noi. Hai să mergem la finala de Cupa Ligii, Chelsea-Liverpool. Aș zice că Chelsea-Liverpool a fost unul dintre cele mai frumoase 0-0, cele mai antrenante 0-0 pe care l-am văzut de mult timp. Și 0-0, nu 90 de minute, 120 de minute. Un meci presărat cu niște erori de arbitraj și poate nu neapărat erori de arbitraj, cât arbitraj foarte, foarte penibil. Adică, efectiv, te uitai și nu-ți venea să crezi. Mie asta a fost senzația mea.
Fac o mică paranteză și după te las să continui. Probabil că dacă englezii nu erau atât de conservatori, precum îi știm, ar fi făcut ce se întâmpla în România în trecut, acum, nu știu, 10 ani zile, cred că se întâmpla. Când echipele cereau la derbiuri, la meciuri puternice, cereau arbitrii străini.
Aoleu, da, uitasem de chestia asta.
Exact.
Corect.
Și cred că Premier League în momentul de față, dacă și-ar aduce, dar nu o să facă chestia asta, probabil că nimeni nu se gândește decât Ianoși, ar avea de câștigat.
Ok, nu știu, mă gândeam să aducă arbitrii străini din România, până la urmă țări mai calificate din punct de vedere arbitraj, pentru că în momentul ăsta mi se pare că, exact ce remarcă și jurnaliștii din Anglia, băi, avem cel mai puternic campionat și cel mai penibil arbitraj. Efectiv, e scăpat complet de sub control. Uite, ce zice Marius, e foarte corect, acest meci putea să se termine 5-5. Pot să zic din nou, cred că pentru a treia oară când zic chestia asta la Tackle Show, m-a impresionat Luis Diaz. Este foarte, foarte fotbalist Luis Diaz. Deci, pe bune, Liverpool a făcut o super mișcare cu el. Puteau ambele echipe să marcheze o grămadă de goluri, o grămadă de goluri. Nu știu dacă ar fi meritat neapărat sau nu să câștige Liverpool. Cert este că eu nu mi-am imaginat cred că dacă mă lăsai să văd faza aia de 100 de ori, n-aș fi dat offside la golul lui Matip.
Acum ar trebui să subliniem ca să împăcăm ambele tabere, atât fanii Liverpool cât și fanii Chelsea. Fanii Liverpool acuză acel gol anulat, a lui Matip, fanii Chelsea acuză niște eliminări sau niște cartonașe care ar fi trebuit arătate jucătorilor celor de la Liverpool. Deci cumva aici se duce, între ghilimele, războiul dintre cele două tabere de fan pe care le-am tot văzut pe grupul nostru de Premier League. Meciul, da, a fost cu o energie foarte, foarte ridicată. Se vede că a fost o miză câștigarea acestui trofeu pentru ambii antrenori, pentru ambele echipe și pentru toți jucătorii. Iar referitor la Luis Diaz, cu siguranță știam că este un jucător foarte bun, un fotbalist foarte bun. Ce mă impresionează pe mine este rapiditatea cu care el a fost integrat de Klopp în echipă. Da. Adică pare că deja nu pare că e venit doar de cât o lună, două luni, nici nu cred că are două luni. Pare
care că două luni? Păi suntem a lună. Fost în da. Ultimele zile, cred. Nu, are o lună și un pic. Câteva
pare
săptămâni.
Că e de un an sau două sezoane, ceva de genul.
Mm-hmm. Da. Ok, să spunem că din nou Romelu Lukaku nu a fost titular. Au jucat în atac Mason Mount cu Havertz,
Pulisic
și au intrat pe parcurs, cred că au intrat amândoi odată, Werner și Lukaku. Și din nou întrebarea pe care cred că o avem de fiecare dată când vorbim despre Chelsea, de ce credeți că Lukaku nu dă randament? Păi Lukaku nu dă randament pentru că nu mai e la Inter și Inter este singura echipă din viața sa. Vreau să le reamintesc oamenilor care se uită la Lukaku și spun că nu a fost bun la Manchester United, vă contrazic. Lukaku în primul sezon la Manchester United a fost senzațional. A avut 27 de goluri, o chestie de genul ăsta. Și după aia, la un moment dat, într-adevăr, a început să nu mai joace, a început să joace în bandă. A avut multe evoluții foarte bune. Deci nu-l comparați pe Lukaku de la United cu Lukaku de la Chelsea, că n-au nicio treabă.
Îi răspund eu pe scurt lui Cristian și am mai spus chestia asta aici și nu vreau să devin plictisitor. Sunt două motive cumva. Unul care este minim. Este duritatea sau calitatea fundașilor pe care Lukaku i-are în față în Premier League, față de campionatul Italiei, față de Serie A. Dar principalul motiv este sistemul de joc pe care îl folosește Tuchel. Atât sistemul de joc cât și rolul pe care Lukaku îl primește de la Tuchel pe teren. Și,
rolul de a da goluri, că asta e problema.
Da, dar cumva îl vezi, nici măcar nu-l vezi pe Lukaku blocat în careu, că dacă i-ar fi spus stai în careu și noi centrăm de mine și pe tine, cu siguranță ar fi avut mai multe ocazii de gol decât are în momentul de față. El acum pare un jucător pierdut, adică înoată pe teren, nu iese la pasă, nu are combinații cu ceilalți coechipieri și atunci e mai mult un minus, cumva, Lukaku în primul 11 al Chelsea dacă e jucat.
Uite, mi se pare interesant că fotbaliștii pe care noi îi consideram la începutul sezonului ca fiind principalii adversari a lui Kane și a lui Salah la titlul de goalgetter din Premier League, și anume Cristiano Ronaldo și Lukaku, hai că Cristiano Ronaldo tot a mai dat niște goluri.
Da.
N-au intrat deloc.
Personal, pentru mine, dezamăgirea mai mare este Lukaku, pentru că la Cristiano Ronaldo, zic că eu unul mă așteptam să nu dea un randament. Era mai mult PR și media în jurul transferului sau revenirii la United. Pe când la Lukaku, ai luat goalgetterul din Serie A, un jucător care a livrat foarte multe goluri și pase de gol, îl aduci într-o echipă foarte bună, pentru că Chelsea are jucători foarte buni și e un mare minus. Și acum să facem comparația corectă cu Luis Diaz, care a venit, s-a integrat perfect. Deci cumva aș acuza omul care l-a adus, care a vrut acest transfer la Chelsea. Nu l-aș acuza neapărat pe Lukaku.
Și cine crezi că a fost omul ăla?
Mi-e greu să cred. Nu-mi dau seama.
Mihai Anuși.
Pentru că dacă Tuchel l-ar fi vrut, mă gândesc că nu l-ar fi vrut să-l strice și să-l joace pe altă poziție, să-și imagineze el că îl face pe Lukaku cu mijlocaș.
Ok. Credeți că Lukaku ar putea fi un vârf bun pentru Bayern, Atletico sau Barcelona? Nu. La niciuna dintre ele.
O să... Da, nu. La Atletico,
eu sincer, nu, sincer cred că Chelsea va evolua. Adică nu, și nu va rămâne Lukaku în starea asta. Că nu cred că pleacă la vară. Mă cam îndoiesc că are cineva banii ăștia.
Inter, doar dacă se negociază un transfer foarte ieftin.
Sau ceva, să implice un schimb. Nu știu ce jucător ar avea Inter de trimis. Păi poate să-l dea pe Alexis Sanchez oricând. Da, anyway, hai să ne întoarcem un pic la finala de League Cup, că am deviat puțin. Să spunem cum s-a terminat meciul până la urmă, s-a ajuns la penaltiuri și penaltiurile au fost deosebit de spectaculoase pentru că practic duelul a început nu din minutul 120, ci din minutul 119, când Tuchel a făcut o schimbare, a schimbat portarul, a schimbat pe Mendy, care a apărat senzațional din nou în meciul ăsta. Foarte, foarte bun Mendy. L-a schimbat cu preferatul nostru, al meu cel puțin, Kepa, cel mai scump portar din istoria fotbalului, pe care l-a introdus special pentru penaltiuri. Și ce s-a întâmplat la penaltiuri? 10 jucători de câmp de fiecare parte au înscris 20 de goluri, apoi a venit rândul portarului de rezervă al lui Liverpool, pe care l-a jucat Klopp în finală, și care a înscris, și apoi Kepa a dat-o pe o planetă îndepărtată. Mi se pare că e meciul acestui tânăr portar irlandez, auzi, olandez. Da. Zim cum ți s-au părut desfășurarea asta de penalti. Mi s-a părut super spectaculos.
Nu l-a
cuspe
Kepa până la urmă. Kepa e un portar de moral, un portar de reflex. Să-l acuz că a ratat penaltiul e mult spus. Cumva Tuchel nici măcar nu și-ar fi imaginat că o să ajungă Kepa să bată penaltii.
Nu, el l-a băgat ca să scoată un penalti.
Exact.
Da, ceea ce n-a făcut.
Dacă putem să acuzăm aici pe cineva, l-arătăm așa cu degetul mic pe Tuchel că nu a fost inspirat și că nu l-a păstrat pe Mendy. Dar s-a făcut foarte mult tamtam, mai ales pentru că Kepa are un istoric legat de penaltiuri prin cupe și de gestul pe care l-a făcut când era Sarri antrenor, dar nu l-aș acuza de nimic. Nu pot să spui că meciul s-a pierdut din cauza lui 100%. Până la urmă e portar, e un penalti, i-a tras prost.
Până la urmă putea să vină Puștiu Kelleher și să dea el, să dea racheta peste poartă, dar da, nu s-a întâmplat.
Deci aici m-aș opri la Tuchel. Și ca să rezum așa întreaga finală, în momentul de față, echipa Liverpool este echipa mai bună. Și atunci a câștigat în final echipa mai bună. Nu, nimeni nu e neîndreptățit.
O singură întrebare și trei.
Excluzând aici discuțiile legate de arbitraj, ca să nu, la fel, să nu supăr nici Liverpool, nici Chelsea în acest moment al discuției. Mai încolo poate îi supărăm.
Mai încolo, cu siguranță, nu se pune problema, mai ales că nu mai vorbim despre ei și asta probabil că va supăra cel mai tare. E un trofeu important ăsta pentru Liverpool în condițiile în care Klopp e în al cincilea sezon de mandat, cred. Are două trofee majore, adică nu prea are ce să-i reproșeze nimeni, are un Premier League și un Champions League. Și acum vine cu o Cupa Ligii și mi s-a părut, noi am mai vorbit despre chestia asta la Tackle Show, mi s-a părut că au început să numere cumva. Pentru că sunt patru trofee pe care puteau să mai joace cei de la Liverpool, încă sunt în celelalte competiții. Și am văzut o postare a lui Trent Alexander-Arnold, cred că pe Instagram, care a zis atât, unul din patru. Mi s-a părut foarte drăguț. Zic, uite mă, ascultă și Tackle Show până la urmă. E un trofeu important ăsta?
Eu cred că nu e un trofeu important nici pentru Chelsea, nici pentru Liverpool. Echipe care au câștigat Champions League, iar principalul obiectiv e campionatul și, să zicem, ulterior Champions League. Chelsea, câștigătoare de Champions League, și-ar fi dorit la începutul sezonului campionatul. Liverpool, la fel, își dorește campionatul și Champions League. Cupa, trofeul e important pentru echipe care nu au mai câștigat niciun trofeu de foarte mult timp sau echipe din jumătatea a doua campionatului englez de fotbal. Pentru Chelsea, pentru Liverpool e doar o chestie de moral. Cu siguranță Liverpool a primit un boost, deși se știe că au unul dintre cele mai bune sau cele mai ridicate factori de moral. Iar Chelsea cu siguranță are un mic minus după ce s-a întâmplat, pentru că băieții au muncit, au terminat la egalitate și au pierdut al 11-lea sau al 12-lea penalti.
Da, uite, un comentariu care mi s-a părut interesant mai devreme, a scris Sorin că Kelleher este cel mai bun portar secund, să spun, din lume. Eu nu sunt nici pe departe de acord, de un portar bun, dar cel mai bun din lume.
Nu. Dar
și uite, ne dă niște exemple foarte bune Horia Ignatescu, pentru că există PSG cu Donnarumma și Navas. Navas e un portar în top 5 din lume.
De acord cu tine. Și pentru că a ratat penaltiul ăsta, eu nu l-aș exclude. Adică asta nu înseamnă că Kepa e un portar slab.
Corect. Luați-l la uităm, fantasy. Luați-l.
Noi ne uităm la Kepa doar din perioada Chelsea, dar până să ajungă la Chelsea, el a fost la Atletico Madrid, unde a fost unul dintre cei mai buni portari. Era unul dintre cei mai apreciați portari. Și la Chelsea a făcut meciuri bune. Dacă ne uităm și căutăm, o să vedem o grămadă de meciuri reușite pe care le-a făcut, alături de meciuri nereușite. Dar combinația Mendy-Kepa e una destul de valoroasă în continuare.
Da, clar. Așa este. Bun. Pentru că deja suntem asaltați.
Bilbao.
Ce ai zis, Atletico Madrid?
Atletico Madrid, da.
Da, mă scuzați câteva momente. Gata, acum. Așa, bun. Pentru că ne asaltează oamenii cu o știre de ultim moment, hai să vorbim despre Premier League un pic. Încheiem aici capitolul despre finala Cupei Ligii. Și anume despre Premier League, ne se spune că Jesse Marsh este noul antrenor al lui Leeds. S-a întâmplat chestia asta live în Tackle Show. De altfel, de asta l-am și pus la ora 9, că știam că urmează numirea asta și am zis să o comentăm, live. Îl rog pe domnul Dan, care tocmai a zis că face carton, să facă carton și să-l dea pe tackle. Mulțumesc mult, domnul Dan. Bun, punem cartonul cu ce s-a întâmplat în weekend. Să spunem că Marcelo Bielsa, cel care i-a adus în Premier League după 16 ani pe cei de la Leeds, a fost demis după un 0-4 pe teren propriu cu Tottenham. Cred că încasaseră ceva de genul 20 de goluri în ultimele 4 meciuri, o chestie de genul ăsta, cei de la Leeds, adică era bulevard. Și cu asta îi dau cuvântul lui Mihai Ianu și mă scot eu de pe post. Zim despre demiterea lui Bielsa, că tu ai zis-o de mult.
E o demitere normală pentru că echipa și-a atins apogeul în sezonul trecut, iar acum e pe o pantă descendentă destul de serioasă care poate duce chiar spre retrogradare. Bielsa trebuie apreciat, trebuie să aibă numele scris acolo frumos pe stadion pentru ce a făcut pentru echipa asta. Dar e genul de antrenor sau proiectul Leeds cu Bielsa e un proiect care are un termen de valabilitate destul de mic. Lucru pe care l-am sesizat încă din sezonul trecut când mă uitam la numele fotbaliștilor care evoluau pentru Leeds. Și în afară de Rafinha, Calvin Phillips și nu știu, poate Bamford, dar pe Bamford îl știam deja din Premier League și ne dădeam seama cu toții că nu e un mare atacant, erau niște nume destul de necunoscute și mi-a fost foarte greu să cred că toți jucătorii, toată echipa, întreg lotul se va ridica și își va păstra constanța în Premier League. Și lucrul ăsta cumva se vede acum, adică vine nota de plată pentru sezonul trecut când Bielsa și în sezoanele trecute Bielsa a tras foarte mult de pe urma acestor jucători care cred că au obosit atât fizic cât și mental.
Da, pe de altă parte mi se pare că de unde a luat Bielsa clubul și unde l-a adus în momentul ăsta Leeds, dacă vrea la vară să se reinventeze, să-și reconstruiască lotul, vinde 3 jucători și are 100 de milioane lejer încasați pe jucătorii aia 3. Și aici
da.
Îi numesc pe Rafinha, pe Melie și pe Calvin Phillips.
Vedem, mie mi se pare asemănător proiectul, să-l numesc așa, Leeds, cu proiectul Bournemouth. La fel vorbeam și de Bournemouth, o echipă care scotea rezultate când nu te așteptai, bătea granzi, avea un fotbal spectaculos.
Cine era antrenor?
Eddie Howe.
Howe. Ok. Bun, hai să vorbim un pic, bine,
vreau să-i răspund lui Dinu, eu nu cred că ar fi promovat. Cred că efectiv jucătorii au ajuns la saturație. Pentru că Bielsa e un antrenor fixist care nu prea schimbă, nu și-a lăsat jucătorii să se odihnească. Iar pe lângă asta, ca să nu dau toată vina în brațele lui Bielsa, nici clubul nu a investit. Adică uitați-vă la transferurile făcute de Leeds în ultimii ani. Clubul ăsta nu a evoluat.
Sunt câteva transferuri deștepte, dar marea majoritate a jucătorilor sunt limitați.
Da, e mult
marea
spus.
Majoritate sunt.
E mult spus. Acolo
păi,
trebuie și
nu e transfer.
Îți trebuie și cantitate și calitate. Vorbesc de la ultimul sezon, din sezonul trecut în sezonul ăsta. Îți trebuie și cantitate și calitate pentru a putea rămâne stabil în Premier League. Iar Leeds nu a făcut lucrul ăsta.
Da. Nu știu dacă sunt multe de spus despre înfrângerea cu Tottenham. Tottenham i-a cam călcat pe cap, practic. A dominat tot meciul, a înscris 4 goluri, nu mai știu, cred că cât a fost în prima repriză? 3? Ceva de genul ăsta, nu mai știu cum a fost scorul. Da, 10-15-27, da, 3-0 la pauză. Ok, deci lucrurile au fost destul de clare și singurul lucru pe care aș vrea să-l punctez neapărat la Tottenham este că parteneriatul dintre Harry Kane și Son este în acest moment cel mai eficient din istoria Premier League. Sunt jucătorii care au combinat între ei pentru cele mai multe goluri în istoria Premier League. I-au depășit pe Drogba și Lampard.
Trăiască Mourinho.
Băi, da, pentru că anul trecut au luat un avânt
exact.
Mare de tot. Mare de tot.
Exact.
Ok, uite, avem și un fan Leeds alături de noi. Salut, Adi, marș acasă, foarte bun hashtag. Sper pentru binele lui Leeds să nu trebuiască să-l folosim foarte curând. Dar înțeleg. Acum nu știu dacă e cea mai inspirată alegere. Uite, cine a fost un comentariu foarte bun pe care vreau să-l pun, uite, aici. Marșa a dezamăgit în Bundesliga la Leipzig, acum a venit la Leeds, o echipă care riscă să retrogradeze. Neinspirată alegere pentru cariera lui. Mie mi se pare foarte grea situația lui Leeds în momentul ăsta. Dacă acum 3-4 etape nu ne gândeam foarte mult la Leeds în calculele retrogradării, în momentul ăsta sunt fix acolo. Singura echipă care nu e în zona retrogradării și stă mai rău decât Leeds e Brentford, care are un meci în plus jucat, atât. Un meci în plus jucat și un punct în plus. Dar altfel, Leeds e acolo, e în malaxor, cu 26 de meciuri jucate, 23 de puncte. Foarte nasoală situație. Predicția ta, Mihai, retrogradează Leeds sau sunt trei echipe mai slabe ca Leeds?
Sunt trei echipe mai... Sunt, în momentul de față, sunt trei echipe...
Norwich, Watford și mai care?
Brentford,
ok. Da, parcă cumva mi se pare că a început să adune punctele și Burnley, s-a ridicat bine, iar Newcastle deja se bate la cupele europene, nu mai discutăm.
Eu v-am spus.
Băi, nu mi-ai spus
campioană.
Mie, pentru că
i-ai
spus domnului Dan. Ce vreau să zic este că Newcastle pare că va reuși să scape de la retrogradare și e prima echipă care iese dintr-o situație atât de nasoală în istoria Premier League.
Eu vreau să-l întreb pe Dan și o scurtă
să vină la show,
și după ne întoarcem. Să-mi spună care e media de puncte pe care o are Newcastle în ultimele meciuri. Acum putem să continuăm discuția.
Putem să continuăm. Nu că așteptam să intervină Dan.
Nu.
Da, uite, ne spune Cătă Kulusevici, pare că joacă la Spurs de cel puțin un sezon.
Și asta pentru că Conte îl cunoaște foarte bine, Conte l-a dorit și la Inter, e un jucător pe care Antonio Conte l-a văzut foarte mult în Italia și l-a dorit, știe cum să-l folosească, știe ce să-i ceară, știe să vorbească pe limba lui.
Ți-a răspuns Dan, să știi.
Îi mulțumesc.
And that's what she said. Ok, să mergem mai departe. Uite, ne zice Sorin că din zona retrogradării doar Leeds, Brentford nu mai fac puncte și nu mai joacă nimic.
Între Leeds și Brentford e o mică diferență de calitate. Brentford, cu tot cu transferul lui Eriksen, nu are jucători la fel de buni precum Rafinha sau Calvin Phillips. Și atunci fix cei doi jucători pot să facă diferența, pot să aducă punctul ăla în plus care să fie suficient pentru salvarea de la retrogradare.
Da. Ok, bun. Hai să mergem un pic mai departe. Hai să te mai întreb ceva. Crezi că e ultima despărțire de un antrenor pe care o vedem în sezonul ăsta? Suntem în etapa 27, mai sunt 11 etape. E puțin timp. Eu sincer nu cred că mai pleacă niciun antrenor. Doar să plece vreunul cu rage quit din ăla, dar nu cred că e cazul.
Păi,
că nu văd cine ar mai putea să mai schimbe.
Norwich, nu.
Fără discuție, nu.
Leeds a schimbat. Spurs. Uite aici, s-ar putea să fie o discuție. Dacă pierde următoarele trei meciuri la rând, s-ar putea Conte să plece până la finalul sezonului.
Eu cred că Conte stă până în ultima zi a contractului, dacă nu-i dat afară. E ca Mourinho, Conte.
Brentford, nu. Brentford. Newcastle, nu, clar, câștigă titlul la anul. Brighton, nu. Villa, nu. Palace, nu. Burnley, nu. United, mi-e greu să cred că probabil vor aștepta indiferent de rezultate.
Nu, nu se pune problema.
Watford are șanse, dacă ne uităm la istorie, adică statistica spune că Watford e capabilă să schimbe câți antrenori vrea pe sezon.
Da, corect, dar acum nu știu dacă mai au vreo șansă. Bine, șanse mai au, că nu sunt atât, nu sunt rupți de realitate, dar
nu,
să-l chem pe omul ăla de la pensie, să-l dai afară.
Aș da o cotă de 2, că mai pleacă un antrenor.
Cotă de 2.
Că mai pleacă un antrenor, cam așa văd eu lucrurile.
Ok, ok, bun. Dacă e eliminată din conference,
eu
Brendan
Rodgers,
clar,
Leicester. Brendan, nu, Brendan Rodgers a făcut, da, a făcut, mi se pare, foarte multe lucruri bune pentru, pentru Leicester, astfel încât sezonul oricum e ratat, dacă își doreau să-l schimbe, îl schimbau deja, astfel încât să-l păstreze, să nu-l dea afară până la finalul sezonului. Poate să plece, dar se termină sezonul, strâng mâinile onorabil, pentru că atât Leicester a făcut ceva pentru Rodgers, cât și Rodgers pentru echipă, și se vor despărți pe cale amiabilă.
Mm-hmm. Ok. Bun, hai să mergem mai departe acum cu celelalte meciuri. Că am zis să începem cu Leeds, pentru că era un eveniment destul de special. Nu m-am uitat pe tackle dacă a dat Dan Carton, dar am încredere că a dat. Așadar, Southampton-Norwich 2-0, un meci dominat foarte, foarte categoric de cei de la Southampton. Norwich nu prea a intervenit, nu a deranjat. Southampton, ia să vedem ce serie de meciuri au, că au deja câte meciuri fără înfrângere. Deci ultima înfrângere e în 15 ianuarie, da? Și ai 1, 2, 3, 4, 5, da? 5 meciuri fără înfrângere acum. Da, foarte, foarte bun cei de la Southampton.
Southampton în formă. E una dintre cele mai în formă echipe. O echipă pe care ți-e foarte greu să o bați, chiar dacă ești cu, nu știu, o clasă un pic peste Southampton. Iar pe teren propriu, în fața unui adversar precum Norwich, 2-0 e, și la modul cum s-a jucat, e un scor absolut corect și meritat. O victorie bună obținută de Southampton în fața unui adversar complet inferior.
O să zic un lucru mare acum. Singurele echipe despre care putem spune că sunt într-o formă mai bună, aș spune eu, decât Southampton, sunt Liverpool, și aici nu cred că are cine să mă contrazică, și poate Newcastle. În rest, nu, e acolo Southampton. Bun, hai să vă întreb pe toți, de fapt, de Norwich. Norwich are 17 puncte în 26 de etape. Eu în continuare zic că va fi ultima în Premier League, cum e și acum, de altfel. Ce am văzut la ei este că fac câte o serie de 3-4 meciuri fără înfrângere, mai ridică puțin capul, apoi nu știu câte înfrângeri la rând cad la loc. Acum sunt într-o serie de 3 înfrângeri consecutive. Vreo șansă la Norwich, mie mi se pare cea mai slabă în continuare.
Atât valoric cât și ca joc, da, este cea mai slabă și e principala favorită la retrogradare. Păi mă uit la rest, ok, și Watford, nici Watford nu impresionează și are o serie foarte, foarte slabă, dar Norwich mi se pare un pic sub Watford.
Cred că Vlad Ciohan, care are comentariu acum pe ecran, a fost unul dintre cei care ți-au dus dorul, Mihai. Uite ce zice, dacă mai ținea campionatul ăsta 20 de etape, Southampton și Newcastle se băteau la locul 4. Și dacă mai ținea 40 de etape, Newcastle era campion.
Așa gândește-te, gândește-te că la Newcastle sunt și absenți și echipa totul joacă foarte bine.
Da, așa este. Ne mai zice Daniel că Norwich termină ultima, Watford pe 19, cum e acum, pe 18 va fi una dintre Brentford sau Leeds. Dacă e Brentford, se întâmplă ce ne zicea Marius un pic mai devreme, ar retrograda toate echipele nou promovate. Chestii care nu prea se întâmplă foarte des. Chiar m-am uitat și cred că s-a întâmplat doar de 2-3 ori în istoria
Premier League. Da, dar dacă ne uităm cel puțin sezonul ăsta, vedem că restul echipelor, cele care au rămas și care nu sunt noi promovate, sunt echipe destul de serioase și echipe care au investit și au investit cu cap, până și Newcastle, care a fost până acum, nu știu, 7-8 etape în preajma locurilor de retrogradare, a investit acum în perioada asta, a investit cu cap și foarte bine, atât pe banca tehnică cât și ca jucători. Și atunci e foarte greu echipe din astea solide să le scoți.
Da. Ok. Hai să mergem, vreau să mai citesc comentariul ăsta și mergem mai departe. Sfinții o echipă interesantă, poate luptă cu ceva investiții pentru cupele europene.
Din păcate nu cred, pentru că nu e o echipă care să investească masiv și să urmărească așa o competiție europeană. Poate doar să aibă o generație foarte bună care să facă performanțe, dar la fel nu ar fi un proiect neapărat solid, pentru că nu e genul de echipă care să cumpere jucători foarte buni și
e o echipă care
de calitate complet.
Care crește jucători și o echipă cu scouting destul de bun, cei de la Southampton. Au un scouting bun. Eu nu cred că o să reușească Southampton nici măcar să și-l cumpere pe Armando Broja de la Chelsea. Nu, nu cred că-l vând cei de la Chelsea.
Și mai ales după sezonul slab al lui Lukaku, eu cred că Broja va începe în lotul celor de la Chelsea sezonul viitor. Și poate să fie împrumutat la mijlocul sezonului.
Ok. Bun, mulțumesc, Mihai. Hai să mergem mai departe la Brentford cu Newcastle sau la altceva. Brentford cu Newcastle. 0-2. Din nou, o victorie destul de categorică a lui Newcastle. Joc bun, Brentford nimic. Din păcate nimic. Și cum spuneam, chiar dacă ei sunt la 3 poziții deasupra linii retrogradării, stau foarte prost pentru că au toate meciurile jucate, nu au restanțe și mie mi se pare că restanțele astea au influențat foarte mult felul cum a evoluat clasamentul, în sensul că o echipă ca Burnley, care părea complet pierdută, uite că nu mai e chiar complet pierdută.
Cum e că fanii celor de la Burnley se plângeau de aceste restanțe și acum se vede că îi ajută și până la urmă transferurile făcute de echipă în perioada asta îi ajută să obțină rezultate. Revenind la Brentford, a scăzut foarte mult din calitatea jocului pe care îl prestau la începutul sezonului. Brentford impresiona atât defensiv cât și ofensiv. Acum nu mai impresionează cu nimic. E o echipă care se îndreaptă vertiginos spre un loc de retrogradare călduț.
Ok. Cineva ne-a dat pe Facebook, ne-a dat reacție de angry la podcast. Ok. Interesant, nu prea am mai primit reacții de angry. Bun. Newcastle, mi se pare că a intrat în formă Ryan Fraser de când a venit Eddie Howe.
Era de așteptat. De așteptat, pentru că parteneriatul Fraser-Wilson era armă letală de la Bournemouth-ul lui Eddie Howe. Eu aici vreau să-l remarc nu pe Fraser, ci pe Eddie Howe, pentru că clar e o diferență dintre ce juca Newcastle în perioada Steve Bruce și ce joacă în momentul de față. Și eu nu cred că în momentul de față transferurile care evoluează pentru echipă, de două meciuri cel puțin, sunt Dan Burn și Chris Wood. Chris Wood care cred că are 4 meciuri în tricoul coțofenelor. Nu-l vedem pe Bruno Guimaraes, vedem absența lui Callum Wilson, care e accidentat de durată, vedem absența mai nouă a lui Trippier și vedem absența și lui Saint-Maximin. Iar echipa joacă în continuare foarte bine, joacă ofensiv, își creează ocazii. Și aici ăsta e meritul lui Eddie Howe, e meritul oamenilor care au făcut transferuri. L-am văzut pe Trippier în cârje, că a făcut deplasarea la Brentford doar pentru a încuraja echipa. Da. Și trebuie să îmi ridic pălăria sau șapca sau ce aș putea să am pe cap pentru Eddie Howe.
Băi, eu am aici la 2 metri de mine aruncată pe jos în sufragerie o șapcă cu Spider-Man.
E bun.
Pot să o iau, să o ridic și să fie ok. Da. Bun. Ce ne întreabă George? Ce luăm la fantasy? Willock, Fraser, Saint-Maximin sau Shar? Mie mi se pare că fantasy e un joc atât de pervers încât la un moment dat îl face pe un jucător bun, cum e George, care chiar e un jucător foarte bun, să se gândească să-l ia pe Fabian Shar de la Newcastle.
E foarte
deci atât de pervers e jocul fantasy.
Viitor campion în Premier League cu Newcastle.
Da, prima rezervă a lui, nu știu cine va fi următorul fundaș central. Cum?
Bodman, prima rezervă a lui Bodman. Da, cred că i-au prelungit contractul recent.
Da,
nu știu, hai să-i răspund și serios. Nu știu, dacă era Wilson ar fi fost răspunsul simplu. Acum, Frazier pare cea mai bună variantă pentru că e bătut în cui acolo. San Maxima încă are probleme cu accidentarea, încă trage după el o mică accidentare. Nu știu cât va, când va reveni și cât va putea sta pe teren într-un meci.
Da, uite, vorbesc oamenii aici pe comentarii despre programul pe care urmează pentru Newcastle, și anume Brighton, Southampton, Chelsea. Ok, meciuri grele, dar deja ei sunt, au pus deja niște puncte între ei și linia retrogradării.
Au pus niște puncte,
presiunea a scăzut un pic, mi se pare.
Au pus un joc consistent pe masă și acum au un moral mult mai bun decât l-aveau când a venit Eddie Howe. Și cumva Newcastle, da, am văzut un comentariu mai sus că a avut un program accesibil, dar totuși a fost o victorie cu Everton cu Lampard și cu transferuri făcute, a fost o victorie cu Aston Villa, unde e Steven Gerrard, unde e Coutinho, au fost victorii acolo.
Da. Ok, bun. Hai să mergem mai departe la Brighton cu Aston Villa, un meci, aș zice eu, slăbuț pentru nivelul Premier League. Din nou Brighton, deci nu știu, cred că aș putea să zic același lucru la fiecare ediție despre Brighton. Din nou Brighton cu joc de posesie, cu combinații, 67 aproape la 100 posesie, ceva de genul, un singur șut pe poartă și le dă Aston Villa 2-0 la ei acasă. Și uite că Brighton, ușor, parcă nu mai e revelația aia sezonului. În momentul ăsta au 3 înfrângeri la rând, cu Manchester United, cu Burnley și cu Aston Villa.
Eu cu Brighton m-am obișnuit, o echipă, poate sună dur, echipă fantomă, echipă care cumva la finalul sezonului nu-ți spune ceva concret. Băi, o echipă bună care scoate rezultate, dar are și serii de genul în care pierde cu orice adversar.
E echipă de Premier League, știi? Ceea ce nu erau dacă te gândești acum câteva sezoane.
Da, ei cumva au locul asigurat și dacă vor face în continuare niște transferuri decente, bune, își vor păstra locul în Premier League fără prea multe emoții. Va fi un semn de întrebare în momentul în care va pleca Graham Potter de la ei, pentru că este clar un antrenor peste nivelul lui Brighton și merită o șansă la o echipă mai bună.
Ok.
Aston Villa e o echipă care are, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bune loturi în momentul de față. Are Watkins în față, are Ings, Coutinho mai nou, are foarte multe variante. Iar dacă Steven Gerrard o să știe să capaciteze acești jucători, Villa poate să se bată cu siguranță la un top 8 în sezonul viitor. Și eu cred că vom mai vedea transferuri bune la Villa.
Da, uite, și să spunem că Aston Villa a întrerupt o serie de 3 meciuri fără victorie, aveau 2 înfrângeri consecutive. Da, în clasament nu se poate spune că luptă pentru ceva, sunt la 30 de puncte, practic nu sunt nici într-un pericol real de retrogradare, nici în postura de a se bate pentru un loc de cupe europene. Sunt în no man's land, cum ar veni. Dar da, s-a investit foarte mult la Aston Villa. Parcă dacă stai să te gândești și tragi linie pe ultimele 2 sezoane, parcă sunt mai jos decât ne-am așteptat pentru ce investiții au fost. Cumva.
Au schimbat și antrenorul. Așa. Dar da, acum ar trebui să vină și nota de plată cumva, pentru că și la Everton, și Everton a avut o vară în care a transferat foarte mult, a dus Carlo Ancelotti ca antrenor, a dus jucători de top și uite-te acum, aproape vorbim de retrogradare și pentru Everton. E riscant ce face Villa cumva, pentru că ei au făcut niște investiții destul de rapid. În 2 pauze competiționale au adus foarte mulți jucători, au adus jucători scumpi. Dacă Steven Gerrard dă kicks, e nasol pentru Villa, pentru că s-ar putea să scadă și să ajungă efectiv ca Everton cu foarte mulți bani băgați și fără un rezultat palpabil.
Ok, bun. Hai să mergem mai departe la Crystal Palace cu Burnley. Un meci foarte important, aș zice eu, pentru cei de la Burnley. Crystal Palace era într-o serie de rezultate oarecum neconvingătoare, cu excepția victoriei din etapa trecută. Uite că reușesc să termine neînvinși cu o echipă care e într-o foame mult mai mare decât sunt ei. Ce să zic, șlup, goluri, Milivojević, autogol, nu știu dacă sunt foarte multe de spus despre
Burnley, cred că am avut și un gol de 2-1 anulat. Că știu că am un jurat, mi-a scăpat un jurătură prin credit, urmărind meciul lui Burnley și dorind să nu, să nu câștige foarte mult ca Newcastle să fie și mai sigur de poziție.
Să fie și mai campioană, da.
Exact. E un meci, e un rezultat echitabil între două echipe medii ale clasamentului. Poate aștepta un pic mai mult de la Palace jucând pe teren propriu și având în continuare impresia lăsată de primele meciuri pe care Palace le-a făcut cu Vieira la, la cârmă.
Da. Să, să vorbim un pic
Newcastle
despre ce...
E răspunsul la întrebare.
Da, răspunsul la întrebare. Și... E și răspuns cineva mai jos, foarte corect. Robert îi răspunde, aici nu e campionatul Scoției să lupte Aston Villa la cupele Europa.
Newcastle, pentru că, și o să fiu destul de cerebral, o să aibă mai mulți bani de investit pe termen mediu și lung.
Și crezi că va investi, se vor traduce investițiile astea mai bine decât se traduc la Villa? Că și Villa a investit mult. Chiar a investit
dacă
mult.
Ne uităm,
ultimele 200 ani, cred că are peste 200
știu,
de milioane.
Știu că e un termen foarte scurt de, de analiză, dar dacă ne uităm la prima perioadă de transferuri, inclusând și antrenorul pe care Newcastle a avut-o cu noi patroni și la rezultatele pe termen scurt, că, dar ăsta e termenul pe care pot să-l analizez, mie mi se pare că îmi dă un sentiment de încredere mutările pe care Newcastle o să le facă și în viitor.
Mm-hmm. Uite, să
așa
că...
să le iei pe Coutinho, o să le iei pe Dinie, nu te aștept să câștigi Premier League cu Dinie totuși, deși a fost pe la Barcelona, e un jucător bun, dar nu, nici la Everton nu rupea norma. Coutinho pare mai mult un element de PR pentru că a fost coleg cu Gerrard, vine după o perioadă la Barcelona în care nu livra foarte bine, la fel, nu e o chestie certă. Pe când Bruno Guimaraes, te uiți la el la statistici și vedeai ce joacă la Lyon, știi că e un jucător bun și un jucător tânăr pe un trend ascendent. Între Coutinho și Bruno Guimaraes și închid cu asta, eu l-aleg, fără să fiu subiectivul, l-aleg pe Bruno Guimaraes și tot timpul la Football Manager.
Ok. Vreau să zic două vorbe despre programul lui Burnley în perioada următoare. Ei joacă așa, joacă mâine seară cu Leicester într-un meci reprogramat. Meci accesibil pentru Burnley, poate să scoată puncte acolo. Apoi cu Chelsea, Brentford, meci foarte, foarte important. Ăsta Burnley cu Brentford e un meci super important. Southampton, apoi Manchester City și apoi Norwich.
Poate
deci cu Brentford și cu Norwich. Cu Brentford și cu Norwich, e șansa lui Burnley să nu mai fie la retrogradare. Aici se joacă. Până la sfârșitul sezonului mai au de jucat și cu Watford și mai au de jucat și cu Newcastle și cu Everton, din echipele care sunt în zona aia.
Ce e drept și de menționat e că transferul lui Weghorst este unul foarte bun și un jucător care s-a integrat foarte, foarte bine în sistemul lui Shandai.
Da, cred că dacă reușește să reziste în Premier League sezonul ăsta, Weghorst va fi un jucător foarte important pentru ei sezonul viitor și va fi un fel de cult hero, să spun așa, pentru cei de la Burnley. Are așa aerul ăla de genul ăsta de jucător.
De acord.
Ce zice Robert, că Burnley a devenit un fel de Ucraina, toată lumea ține cu ea.
Eu nu țin.
Băi, sunt mulți oameni, Robert, tu cred că ești pe grupul pe Premier League România, o să vezi acolo foarte mulți oameni care nu țin cu Burnley. Foarte mulți. Dar sunt și mulți care îi simpatizează pe cei de la Burnley. Vlad ne zice că Burnley nu cade. Foarte, foarte posibil. Mi se pare că lupta la retrogradare de anul ăsta e cea mai dinamică pe care am mai văzut-o în ultima
vreme. Față de Watford, de Norwich și de Brentford cel puțin, Burnley e o echipă care are mult mai multă experiență în Premier League, are un antrenor care știe să scoată maxim de la jucători, să scoată, să ciupească puncte de la echipe, de la toate echipele, cred că e capabilă Burnley, dacă are o zi bună, să ciupească cel puțin un punct.
Mm-hmm. Și asta fără să-i ardă, să spunem așa.
Da.
Totuși. Ok, bun, hai să mergem mai departe la una dintre cele mai enervante echipe din Premier League și nu mă refer la Watford. Manchester United, Watford 0-0. Păi nu știu, nu știu ce să mai zic de echipa asta. Dacă te uiți la linia de clasament la rezultatele din ultima vreme a lui Manchester United, păi ce mă, n-au mai luat bătaie din 3 ianuarie Man United în campionat. Da? Numai rezultate pozitive, să spun așa. Toți s-au adunat puncte, locul 4 momentan, cu mențiunea că Arsenal, care e sub ei doar cu două puncte, are trei meciuri în minus. Deci Arsenal are toate șansele să urce acolo. Manchester United face 0-0 cu Watford după ce pierduseră în tur la demiterea lui Solskjaer cu 4-1, parcă. Sub orice critică, din nou, o echipă care efectiv te scoate din minți, Manchester United, dacă ești fanul lui Manchester United. Ocazii, nu zic nu, sunt, se creează ocazii, nu se bagă mingea în poartă în fața unei echipe cum e Watford. Mie
eu
din ce
înțeleg.
În ce mai...
Eu nu înțeleg rezultatele pe care nu... Mi-e foarte greu să le explic, pentru că văd diferența de calitate dintre cele două echipe. Și aici pot să-l exclud pe Ronaldo efectiv de pe teren și diferența rămâne colosală în continuare. Aici
absolut,
sunt niște probleme mai degrabă de fond pe care United le are. Faptul că jucători precum Pogba sau Fernandes nu mai livrează cum livrau în sezonele trecute.
Că nu sunt în stare să bată o echipă din asta.
E
o
mare problemă. Ăsta era un meci pe care Bruno Fernandes într-o formă bună putea el singur să-l câștige. Cumva trebuie un reset total și resetul ăsta nu o să poată să vină în timpul unui campionat. Aici trebuie să vină un nou antrenor, un antrenor care să țină un vestiar bun, să ia echipa, să o ducă în Antalya sau în Spania, într-un cantonament, să o țină acolo frumos 3 săptămâni.
Sau să vină militari, că sunt condiții aici.
Exact. De parte de ochii presei și să revină o echipă. În momentul de față, United nu e o echipă. United e o echipă care are niște jucători care la un moment dat au fost buni. Mă uitam și vreau cu un prieten de Rashford. Rashford în sezonul ăsta e ceva dezastruos.
Băi, deci vreau să fac o promisiune fanilor United, dacă mai sunt printre noi fani United. Oameni buni, vă promit că nu mai cumpăr niciun tricou al lui Manchester United cu număr pe spate. De fiecare dată când am cumpărat un tricou, am luat cu Ibrahimovic, s-a rupt. Am luat cu Rashford, uite ce s-a întâmplat. Anul ăsta am vrut să-mi iau cu Greenwood, bine că n-am luat. Da. Și chiar îmi place tricoul ăsta albastru cu galben, îmi place mult de sezonul ăsta.
Ce poți să zici la un egal pe care United pe teren propriu are cu Watford? Pe Watford, de ce? Eu nu știu să explic, adică nu-mi dau seama. Ar trebui discutat într-un podcast separat de Ronaldo la United. Fix așa ar trebui. Da. Eșecul unui transfer de renume. Ăsta e titlul. Ronaldo
Eu sincer cred că Ronaldo pleacă la vară. Am senzația că nici el nu e fericit. Clubul nu a progresat deloc. Aș zice chiar din contra.
Omul care a decis acest transfer, efectiv ar trebui frumos să-și dea demisia dacă nu și-a dat-o și să plece. Pentru că nu. A fost o mutare proastă din toate punctele de vedere. Cred că și vânzarea de tricouri, ok, poate acolo să fi avut niște cifre bune omul de la marketing. Când se uita pe analytics-ul de vânzări, să fiți, da, uite, boom. Dar în rest, pe Ronaldo și pentru el, cred că e o mega frustrare să trăiască clipele astea. Mai bine rămâne la Juventus.
Da, așa e. Că nici și Juventus merge de rupe sezonul ăsta.
Nu, dar uite-te Juventus. Juventus se vede că e o echipă care totul s-a trezit, a fost jos, a pierdut campionatul în fața celor de la Inter, l-a dat pe Ronaldo, și-a tăiat un deget și l-a dus pe Vlahovic. Vlahovic o să rupă, deja rupe, are 4 sau 5 goluri în câteva meciuri.
Da, uite, întrebarea recurentă în fiecare podcast în care vorbim despre Manchester United, ce antrenori și jucători credeți că ar trebui să aducă United? N-am nici cea mai vagă idee. E o problemă la nivelul jucătorilor, e o problemă de atitudine, dar problema aia, un antrenor bun ar trebui să o poată rezolva. Ce antrenor cred că ar trebui să aducă nu va veni la United și anume Zidane? Nu cred că există un antrenor mai bun de atât în momentul ăsta, accesibil, ca antrenor foarte bun există, dar nu o să poată să se ducă United să-l ia pe Klopp de la Liverpool sau pe Guardiola de la Manchester City. Chestia asta pur și simplu nu o să se întâmple. Pe de altă parte, cred că United îl va aduce pe Pochettino. Cred că ăsta este scopul lor. Dacă nu reușesc să-l aducă pe Pochettino și-l aduc cumva pe Ten Hag de la Ajax, Ten Hag se va arde foarte,
Eu
foarte
cred
rău
că și
în Premier League și sper că nu.
Eu nu cred că și Pochettino nu e un pariu, nici Pochettino nu e o certitudine. Hai să fim realiști, să ne uităm. Pochettino, în afară de două sezoane pe care le-a avut foarte bune la nivel înalt cu Spurs, la Paris Saint-Germain nu confirmă. La lotul pe care îl are, hai să ne uităm pe rezultatele și pe jocul celor de la PSG. Dacă nu câștigă Champions League, Pochettino la PSG e o mutare ratată. Să vii la United, să iei un lot distrus, găurit, să construiești, să ai și presiunea fanilor și a clubului, să ai performanță din primul an, o să fie o presiune mult mai mare decât o are la PSG sezonul ăsta. Și atunci mi se pare un pariu destul de mare.
Robert, uite, ne sugerează să-l aducă Manchester United antrenor pe Potter. Da, cred că Harry Potter e singurul care poate să facă treabă la United. Da, Harry Potter.
E la fel, pentru un club de statutul celor de United, Potter e un pariu. Dă-i lui Potter un Leicester înainte, o echipă care, la care să poată să facă transferul, la care să aibă totuși un var din vestiar, să aibă câțiva jucători cu personalitate. Îl aduci la United, păi vine Pogba și ți-l ia pe sus cu tot respectul pentru Potter.
Mm-hmm. Da, știi că eu am zis Harry Potter, că e singurul care poate să facă treabă la United. Știu. Graham nu sunt convins, dar Harry am toată încrederea în el. Ok, altfel nu știu ce antrenor aș putea să-și mai imagineze Manchester United că aduce. Nu m-ar mira dacă nu reușesc să-l atragă pe Pochettino și nici pe Ten Hag, deși Ten Hag cred că ar fi o greșeală, nu m-ar mira să-l ia pe Brendan Rodgers. Chiar nu m-ar
mira.
Da,
Brendan Rodgers, uite, mi se pare o variantă mai bună decât Pochettino și decât Ten Hag. Clar decât Ten Hag, clar decât Pochettino.
Simeone, habar n-am. Nu știu dacă l-aș vrea United, nu știu dacă l-aș vrea eu pe Simeone.
Nu l-ai vrea, dacă nu l-ai vrut pe Mourinho, ultimul antrenor care ți-a adus un trofeu, de ce l-ai vrea pe Simeone?
Ok, și hai să mergem mai departe la Everton cu Manchester City. City bate greu la Everton. Mi se pare că Everton chiar a făcut un meci bun de data asta.
Da.
Cine a dat gol? Foden a dat golul la Manchester City. Mă așteptam cumva după înfrângerea din etapa trecută cu Tottenham să se urce foarte tare peste cei de la Everton, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu că nu s-a dorit, nu s-a putut, nu le-a ieșit. Chiar aș vrea să zic ce program are Everton în continuare, pentru că e o echipă care a ajuns să fie implicată în lupta pentru retrogradare și programul e următorul. Tottenham, Wolverhampton, foarte greu, Newcastle, iarăși greu, că contracandidată directă, apoi Watford. Uite, Newcastle-Watford, aici mi se pare că se joacă finalul de sezon pentru cei de la Everton.
Mi se pare
vreo părere obiectivă despre meciul ăsta?
Da. Nu, despre meci, Everton a făcut un meci foarte bun, un meci de la care poate să înceapă să construiască pentru etapele următoare. City e o victorie de rutină de care nu își va aduce aminte nimeni peste două săptămâni. Vor fi trei puncte care o aduc și mai aproape de un nou titlu în Premier League. Cam asta e istoria acestui meci. Dar revenind la lupta pentru retrogradare, că aici poate fi o discuție mai amplă, Everton are un lot foarte, foarte bun. Un lot mult mai bun decât multe echipe care se află alături de ea în preajma locurilor de retrogradare. Totuși au transferat un Dele Alli care, ok, știm ce a ajuns Dele Alli, dar totuși e un jucător cu CV bun și cu experiență. A transferat Donny van de Beek, pe care toată lumea și-l dorea titular la Manchester United. Acum are șansa. Au Richarlison. Calvert-Lewin a revenit după accidentare. E o echipă care, repet, are un lot foarte bun și cred că Lampard trebuie doar să-și motiveze echipa în meciuri precum cel cu Newcastle. Cu cine are după? Că ai spus la fel, un adversar.
Watford.
6 puncte acolo, cred că e case closed sezonul pentru ei și rămân fără emoții.
Eu nu sunt convins că la forma actuală Everton o bate pe Newcastle. Pe Watford, în schimb, dacă nu o bate, e cam de râsul lumii, sincer.
Uite, știi că sunt fan Newcastle, eu cred că Everton pornește ca favorit în meciul ăla, pentru că o să crească sub comanda lui Lampard, iar valoarea este de partea celor de la Everton. Valoarea individuală.
Da. Să spunem și că cei de la Everton au reclamat un penalti la Rodri. Eu l-aș fi dat, sincer, văzând faza. Când zic eu l-aș fi dat, nu că aș avea eu vreo capacitate de a fi arbitru, dar uitându-mă la reluare, folosind VAR, eu aș fi dat penaltiul ăla, nu știu, cu ție cum ți s-a părut.
Bă, mi-e greu să comentez astfel de momente, mai ales când există o cabină pentru VAR. Să vin eu să zic că în momentul în care nu a dat arbitru, nu a dat VAR-ul, să vin eu să zic că da, a fost penalti. Mi se pare că părerea mea strict pe acest subiect e așa, doar ca să mai adăugăm 30 de secunde la podcast. Nu a fost dat. Acum, da, că și cu parcă. City e echipa mai bună, Everton ok, a ținut piept bine, dar în mod normal City trebuie să câștige astfel de meciuri și le-a câștigat.
Ce zic oamenii, de ce cred că s-a comentat atât de mult, este pentru că diferența e foarte mică între Liverpool și Manchester City în momentul ăsta. Sunt 3 puncte, o să urmezi un meci direct în aprilie, am impresia. Și din ideea că va conta decizia asta în economia titlului, să spun. Cam asta e povestea.
Eu nu cred în teoria asta. Uite, Mario zice că City a fost avantajată de arbitri de numărate rânduri. Și eu îl întreb pe Mario și îl rog să-mi răspundă. Crezi că City sau cineva are influență la arbitri și dă, îi plătește să arbitreze în favoarea lor? Crezi că City, la banii pe care patronii îi iau, își doresc să câștige neapărat an de an titlul cumva? Adică, bă, ok, dacă Liverpool e mai bun decât noi sezonul ăsta, ne bat, au luat un titlu, ne întărim, mai transferăm 4 jucători și asta e. Nu cred în teoriile astea că e avantajată voi. Poate e norocoasă și poate arbitru prinde o zi mai puțin bună fix în meciurile pe care băieții lui Guardiola le joacă, dar nu m-aș duce acolo să zic că e avantajată voi și nenumărate ori. Dacă întrebi un fan City sau un fan Chelsea, o să spună că și Liverpool e avantajată de arbitraj.
Acum nici eu nu cred în teoriile ale conspirației de genul ăsta și eu mă abțin aici. Bun, hai să mergem și la ultimul meci al etapei, să vorbim un pic despre West Ham cu Wolverhampton.
Da, uite, scuză-mă, spune Robert ca să nu să fac pace cu toată lumea. Dacă eram fan Liverpool, nu mai vorbea așa. Probabil. Și Newcastle a fost dezavantajată de multe ori sezonul ăsta. N-am venit niciodată să zic că băi, de asta retrogradează Newcastle. Nu, dacă e echipa mai bună, o să câștige.
Băi, deci eu, singura decizie de arbitraj pe care pot să spun 100% că a influențat istoria unui club, pe care am văzut-o eu în viața mea, a fost acea decizie prin care Aston Villa a rămas în Premier League cu acel gol neacordat, practic. Aia a fost singura decizie care a schimbat soarta unui club, că Aston Villa retrograda fără golul ăla.
Da.
Da, anyway. Bun. Văd că s-au încins oamenii în comentarii.
De asta evit să intru în discuție despre arbitraj, pentru că fiecare fan o să-și vadă interesele echipei pe care le susțin și ei o să creadă că au dreptate. Și atunci
și știm cu toții că sunt interese mari la mijloc.
Și până la urmă realitatea a fost scrisă, cu ce mă ajută pe mine să zic că a fost sau nu a fost penalti.
Corect.
Ce filozof sunt.
Băi, nu știu, mi se pare că ar trebui să faci niște tricouri. Bun. West Ham cu Wolverhampton, meci dominat de Wolverhampton, câștigat de West Ham. Cu un gol al lui Suček, am zis că Suček a marcat de ziua lui. O chestie de genul ăsta foarte, foarte drăguță. Dintr-o pasă lui Michael Antonio, singurul atacant al West Ham care încă e acolo. Încă mai livrează câte ceva pe la oamenii care l-au uitat în echipe pe la Fantasy. De la începutul sezonului, când chiar era în flăcări la început. West Ham în continuare în cursa pentru locul 4. Cum în fiecare podcast ne-a întrebat cineva dacă Wolverhampton e o echipă de cupele europene. Bă, nu e momentan, zic eu. Și bă, uite că victoria asta a lui West Ham, deși nu extraordinar de concludentă, doar un 1-0, o plasează destul de bine, da, pe echipa de
Depinde de care competiție europeană. De Conference League, Wolves, ba da, este. Dacă ne uităm la ce echipe sunt în Conference League, cu siguranță Wolves ar face o figură frumoasă.
Păi și Tottenham unde mai joacă, Mihai, dacă...
Pe Europa League.
Și cine iese de acolo?
Nu știu.
West Ham. West Ham, da. Că nu, deci lupta asta pentru locul 4 e în 4 echipe, practic. Poate 5, dacă vrei să o punem neapărat și pe Wolverhampton, dar altfel, foarte greu. West Ham cred că va duce, uite ce zice Cristian, West Ham va duce lupta pentru UCL până în ultima etapă. Nu. Nu, cred că lupta lui West Ham va fi pierdută cu câteva etape înainte. Vor fi Arsenal și Manchester United în continuare în luptă. Poate și Tottenham, că și Tottenham mai are vreo două meciuri în minus și contează mult, atârnă greu meciurile alea. Eu cred că dacă cu toată lumea jucând în același număr de meciuri, cred că West Ham cel mult pe 7.
Da. Dar cu tot cu restanță sunt echipe cu experiență. Ne uităm la Arsenal, Arsenal care, ok, Arsenal, și am putea să discutăm cumva separat la un moment dat într-un podcast. Nu știu dacă are sezonul atât de bun, atât de bun pe care și l-au imaginat fanii în acest an.
Cine, Arsenal?
Da.
Eu cred că e peste așteptările fanilor.
E peste, deci dacă, zici?
Eu dacă
fără competiții europene?
Deci dacă se așteptau la mai mult de la Arsenal în sezonul ăsta, mai mult decât să fie foarte aproape de locul, de loc de Champions League, nu cred că visau, sincer. Eu n-aș fi visat să fiu fan Arsenal.
Fără competiții europene și cu transferurile pe care le-au făcut, mie nu mi se pare că au confirmat chiar atât de... Ok, e un loc bun, dar în jocul echipei nu-mi dă încrederea că e ceva, e un sezon chiar atât de bun pe cât arată locul în clasament. Și încă nu s-a terminat sezonul.
Da. Eu personal mi se pare că sunt deja peste așteptări cei de la Arsenal. Ok, bun. Păi cred că în momentul ăsta am vorbit de toate meciurile din etapa 27 din Premier League. Au fost mai puține pentru că s-a jucat finala Cupei Ligii, nu de altceva. Se mai joacă un meci mâine pe care l-am menționat deja, și anume Burnley cu Leicester sau Leicester cu Burnley, nu mai știu la cine e acasă. Burnley cu Leicester mâine seară, săptămâna asta nu este etapă de Champions League, deci respirăm puțin la mijlocul săptămânii, doar un meci. Și apoi Premier League revine cu etapă normală, să spun așa, sâmbătă, Leicester-Leeds, deja debutul lui Jesse March la Leeds. Ce să zic, între timp noi cred că o să mai facem un podcast, nu știu unde, probabil
într-o
sâmbătă dimineață, ceva de genul.
Eu
nu voi fi cu siguranță la acest podcast pentru că voi fi plecat, dar sunt convins că iluștrii mei colegi Dan Dracea, Mihai Ianu și Mihai Rotariu vă vor oferi satisfacții de diverse tipuri, dar mai ales audiovizuale. Bun, oameni buni, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi până la 10 și un sfert aproape. Iarăși ne-am lungit mai mult decât aș fi crezut. Mai intrați din când în când pe Tackle, mai sunt chestii noi. O să vă arătăm și o jucărie foarte drăguță zilele astea, o chestie de pus în browser. Nu zic încă pentru că vreau să fiu sigur că poate să o acceseze toată lumea. Abonați-vă la newsletterul nostru și hai ai noștri, hai ai voștri. Ce meciuri mai sunt la mijlocul săptămânii? Mai avem meciuri la mijlocul săptămânii? FA Cup sau ce?
Cupa Ligii, Cupa Angliei.
Cupa Angliei, ok. Nu, eu mă refeream Premier League, Champions League. Ok, bun. N-aș mai intra și în meciurile de FA Cup pentru că nu mai am efectiv lungime de bandă, să spun așa. Bun. Guys, vă mulțumesc tare mult. Mihai, a fost o plăcere să ai dreptate alături de noi. Probabil că în următoarele 7-8 ediții nu mai vii ca să putem să ne aducem aminte. Bă, ce frumos zicea Mihai Ianuși când era la show. În fine, să ne auzim cu bine și seară faină tuturor. Ciao.